ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้มีความรู้ว่ามันมีแต่ธรรมะนะหลังจากที่ได้ฟังมานานแล้วพวกเราก็คงจะทราบว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวพวกเราเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเราเองเป็นเรื่องของชีวิตเราที่เป็นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็จะเป็นไปต่อไปอย่างไรนะถ้าเป็นคนรู้จักธรรมะก็จะได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องนะการใช้ชีวิตให้ถูกต้องใช้ชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์8ท่านเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดคำว่าดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดก็คือดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันชีวิตนะรู้เรื่องตัวเองดีว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องกับที่ควรจะเป็นนะซึ่งตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงเห็นถูกต้องนั้นเป็นหัวหน้าเห็นตรงเห็นถูกต้องก็คือเห็นว่ามันมีแต่ธรรมะทีนี้ตัวหมวดธรรมที่ถ้าใครไปรู้แล้วเข้าใจแล้วจะเห็นชัดว่าเป็นธรรมะได้ดีที่สุดก็คือหัวข้อปฏิจจสมุปบาทนะบางท่านอาจจะเคยได้ยินผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมะนะเหตุก็เป็นธรรมะเป็นเหตุเช่นอวิชชานี่เป็นเหตุผลก็เป็นธรรมะคือสังขารนะอวิชชาก็ไม่มีตัวตนนะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธรรมะฝ่ายกิเลสฝ่ายมืดฝ่ายบอดความมืดก็เป็นธรรมะไม่ใช่ใครมืดความไม่รู้นี่ก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะเหตุอย่างนี้เหตุคืออวิชชาผลก็คือสังขารเหตุคือสังขารผลก็คือวิญญาณเหตุก็เป็นธรรมะผลก็เป็นธรรมะนะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีก็จะเข้าใจธรรมะครบถ้วนทั้งหมดนะอย่างพวกเราโดยทั่วไปเข้าใจไม่ครบถ้วนก็มักจะเอาตัวตนไปจับไปยึดเช่นทำบุญก็ว่าเราเป็นผู้ทำพอได้รับผลของบุญก็เราเป็นผู้ได้รับนะบางทีได้รับช้าไปก็บ่นอยู่นั่นแหละว่าทำไมฟ้าดินจึงมองไม่เห็นฉันอุตส่าห์ทำบุญตั้งนานแล้วหรือคนทำบาปก็อยากให้เขาได้รับผลไวๆก็แหมสวรรค์ช่างไม่มีตาซะเลยไอ้หมอนั่นน่าจะตกนรกไปตั้งนานแล้วทำไมมันยังไม่ตกสักทีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่เข้าใจธรรมะที่เป็นในรูปกระบวนการก็พากันไปจับจุดใดจุดหนึ่งเช่นไปจับการกระทำว่าเราเป็นผู้ทำหรือจับผลที่เกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้รับผลหรือผลนั้นเกิดขึ้นเพราะเราแท้ที่จริงผลมันเกิดขึ้นเพราะเหตุไม่ว่าใครทำมันก็เกิดทั้งนั้นแหละเหมือนกับงานของเราเนี่ยงานที่เราทำไม่ใช่เพราะเราทำหรอกมันจึงเกิดผลอย่างนี้แต่เพราะการกระทำไม่ว่าใครมากระทำแบบพวกเราเนี่ยกระทำแบบนี้ผลมันก็เกิดเหมือนกันแหละมันธรรมดาอย่างนั้นเป็นปกติอย่างนั้นนะฉะนั้นการเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยตลอดสายเข้าใจกระแสของเหตุและผลที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลเรียกว่าเป็นคนมีเหตุผลนะตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือเอาตามใจชอบใจอยากอยู่ถ้าตัวเองชอบใจถูกใจก็ว่าดีถ้าไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีถ้าทำดีแล้วได้ดีตามที่ตัวเองคิดก็ว่านี่มันถูกแล้วถ้าทำดีแล้วแหมคนไม่เห็นหัวเราเลยหรือไม่เห็นได้ความดีเลยก็จะเถียงอีกแหละก็วนอยู่นะฮะอย่างนี้นะครับที่ผมได้บรรยายมาเรื่องปฏิจจสมุปบาทตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่8ก็คือตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีตัณหาคือความรักตัวเองอยากให้ตัวเองได้รับความสุขอยากให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ความสุขความทุกข์ก็คือเวทนาเวทนา มันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็พากันวิ่งวนอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอยากจะได้ความสุขอยากจะหนีความทุกข์อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายนั่นแหละแต่โดยความจริงตัวเรามันไม่มีตอนนี้มันยังผิดอยู่ตัวหนึ่งนะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วก็จะไม่เหลือตัวเราแต่เหลือทุกอย่างแหละเหลือแต่ธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นเหตุมีผลก็มีเป็นไปตามเงื่อนไขนะแต่ถ้ามีตัณหายังมีตัณหาซ้อนมาอยู่เนี่ยมีความรักตัวเรามีตัวมีตนยึดถือผิดอยู่ความทุกข์ก็จะมากความเครียดวิตกกังวลก็จะเยอะนะครับอันนี้พูดมาถึงเรื่องตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะความรักตัวเองเนี่ยเป็นปัจจัยมีความรักตัวเองนี่เป็นเหตุอุปาทานคือความยึดความถือจึงมีความยึดถือนี่ก็มีอยู่4เรื่อง4ประเด็นที่ยึดถืออันที่1ก็คือกามุปาทานยึดถือสิ่งของต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองเสื้อผ้าความสำเร็จในชีวิตเป็นต้นว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขแก่เราได้ความจริงคือเรามันไม่มีตั้งแต่ต้นทีนี้วัตถุสิ่งของมันยิ่งไม่รู้เรื่องเลยอย่างแก้วน้ำเนี่ยมันยิ่งไม่รู้เรื่องเลยแต่เราไปยึดว่าถ้ามีอันเนี้ยมันจะทำให้เราเพอร์เฟกต์หรือว่าประสบเรื่องที่ดีๆอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามีเงินเนี่ยเราจะมีความสุขก็คิดไปนะมันยึดอยู่มันยึดแต่ที่จริงเงินมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นธนบัตรเป็นแบงค์ความจริงคือจะกินเงินก็ไม่อิ่มว่าไปแล้วนะร่างกายมันก็กินข้าวกินข้าวมันก็อิ่มแต่อิ่มได้ไม่นานเพราะมันไม่เที่ยงข้าวมันก็ไม่เที่ยงกายมันก็ไม่เที่ยงก็กินใหม่นะอย่างนี้ก็ถ้าอดข้าวนะมันตายถ้าไม่มีสตังค์ไม่มีเงินมันไม่ตายแต่ตัวตนนะมันจะตายนะฉะนั้นตัวตนตัณหาเนี่ยมันก็อยู่ได้ถ้าใครใส่เชื้อให้มันก็อยู่ได้บ่อยๆเช่นหาเงินมาให้มันให้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะพอตัวเองไม่สบายใจก็ไปหาวิธีให้ตัวเองสบายใจหาคนพูดให้ตัวเองให้เราสบายใจนะโดยคิดว่าได้อันนี้ได้เสียงเพราะๆได้อาหารอร่อยอร่อยได้การยอมรับจากผู้คนแล้วตัวเองจะมีความสุขก็คิดไปอันนี้เรียกว่ากามุปาทานความจริงสิ่งของมันไม่รู้เรื่องเก้าอี้มันไม่รู้เรื่องนะแต่คนไปยึดไปถือเอานั่นเองไปถือการถืออย่างนั้นก็เรียกว่าถือผิดถ้าถือถูกก็คือแก้วมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่รู้เรื่องเป็นอุปกรณ์ใช้งานคือเอามาใส่น้ำกินอันนี้คือถูกแต่ว่าตอนนี้ไปถือว่าอันนี้จะให้ประโยชน์แก่ตัวเราทำให้เราเป็นสุขซะแล้วเงินเป็นของแลกเปลี่ยนเป็นของใช้ถ้าหามาใช้ซื้อข้าวซื้อของเลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่ายึดว่าเงินเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขแน่ไอ้มันมีโผล่มาที่ผิดก็คือมีตัวเราคือตัณหามันรักตัวเองแล้วก็ไปยึดเงินว่าถ้ามีเงินตัวเราจะสมบูรณ์แบบตัวเราจะมีความสุขบางคนก็ยึดภายนอกยึดสามียึดบ้านยึดที่ดินถ้ามีที่ดินครอบครองเยอะๆเนี่ยตัวเราจะปลอดภัยก็คิดไปนะแล้วแต่ถ้าตัวเราอยู่ใกล้หมอรู้สึกจะปลอดภัยก็ว่าไปขนาดหมอยังไม่ปลอดภัยเลยจะตายเหมือนกันแหละพูดภาษาเราง่ายๆแต่ว่ามันยึดไงมันยึดพอยึดก็ทำให้ตัวเองนั้นนั่งยิ้มไปวันๆแต่ว่าท้ายที่สุดก็หนีความจริงไม่พ้นนะก็ทำให้ประมาทไปแต่ถ้าคนรู้เท่าทันว่าโอ้อันนี้มันแก้ความยึดนะที่ถูกต้องก็ต้องดำเนินชีวิตตามมรรคแปดอย่างนั้นมันก็จบแล้วต้องฝึกปัญญานะแต่นี้พูดถึงกระบวนการมันก็ลึกซึ้งอยู่อย่างนี้นะอันนี้พูดละเอียดออกไปนะครับเนี่ยอุปาทานตัวที่หนึ่งก็คือกามุปาทานนะพวกเราก็จะมีมากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพวกคฤหัสถ์เนี่ยรู้สึกจะไปยึดนั่นยึดนี่ยึดที่ดินยึดบ้านถ้ามีบ้านก็จะทำให้เรามีความสุขมีงานทำที่มั่นคงก็รู้สึกจะทำให้เรามีความสุขความจริงเรามันมีไหมนะความจริงคือเรามันไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วมันผิดตั้งแต่ต้นนะเรามันมีตอนมันคิดอะไรมันคิดเอาว่ามีเรามันก็เลยมีขึ้นมานะอั ถ้านั่งดูหน้าตัวเองชัดๆหน้าเรามันตัวไหนกันแน่ก็จะไม่รู้จักว่ามันตัวไหนกันแน่เพราะมันไม่มีจริงนั่นเองมันคลุมคลุมเครือเครืออยู่ทีนี้พวกเราโดยทั่วไปมันหลบหน้าตัวเองอยู่ส่วนใหญ่ไม่เคยได้มองความจริงก็เลยไปหลงแต่ข้างนอกมันวนอยู่นะก็เลยเกิดเป็นอุปทานขึ้นมามากนะบางคนก็อันโน้นอันนี้เยอะแยะนะเนี่ยกามุปาทานยึดมั่นในสิ่งของว่าจะให้ความสุขความเพลิดเพลินสบายอกสบายใจให้ความสมบูรณ์แบบกับชีวิตของเราได้ความจริงชีวิตนั้นมันไม่มีสมบูรณ์แบบมันเป็นธรรมชาติของสังขารชีวิตสมบูรณ์แบบไม่มีเพราะว่ามันเป็นสังขารนั่นเองนะสังขารที่สมบูรณ์แบบไม่มีที่สมบูรณ์แบบเราไปสมมุติเอาเองยึดเอาเองว่าถ้าใครมีเงินเยอะเช่นคุณบิลเกตเขาเนี่ยคงจะสมบูรณ์แบบแล้วว่าไปแต่คุณบิลเกตก็แก่ลงทุกวันเดี๋ยวไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตอนนั้นนะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่เราก็ไปยึดเห็นไหมเนี่ยตัวความยึดเนี่ยว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะทำให้ชีวิตมั่นคงชีวิตปลอดภัยหรือชีวิตสมบูรณ์แบบอันนี้เป็นความยึดผิดก็คืออุปาทานเรียกเป็นชื่อธรรมะเรียกว่ากามุปาทานนะมีงานทำจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์มีครอบครัวมีลูกทำให้ชีวิตสมบูรณ์ความจริงชีวิตสมบูรณ์ไม่มีเนื่องจากชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงชีวิตก็คือรูปกับนามนั่นแหละธรรมดาตอนนี้คนไม่รู้เรื่องก็เลยไปยึดรูปนามว่าเป็นตนและต้องการให้ตนมันเอิบอิ่มอย่างนั้นอย่างนี้นะอุปทานตัวที่สองก็คือทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นผิดๆต่างๆที่เอามาสนองตัวตนซึ่งมีเยอะแยะนะบางคนอยากไปเป็นเทวดาอยากจะมีความสุขอยากให้ตนมีความสุขนะก็ไปเชื่ออะไรผิดๆแล้วก็ทำสิ่งนั้นตัวเองก็เลยสบายใจไปวันๆนะว่าตัวเองจะมีความสุขแต่ที่จริงก็ผิดอยู่แต่เขาถือสิ่งที่ผิดถือผิดก็ทำให้ตัวเองพออยู่รอดไปวันๆถือความเห็นผิดเช่นไปเชื่อหมอดูเขานะคุณไปปล่อยนกปล่อยปลาแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเราก็ไปปล่อยจริงๆซะด้วยไปปล่อยแล้วก็สบายใจอยู่ว่าโอ้ชีวิตเราคงจะดีขึ้นเพราะได้ทำตามลมปากเขาว่าแล้วก็ว่าไปแต่ที่จริงที่เขาว่ามันผิดอยู่มันเป็นทิฏฐิที่เห็นผิดอยู่เราไปถืออันที่ผิดนี้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราอย่างนี้นะเวลาจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะมีบ้านสักหลังหนึ่งก็เอาศาลเจ้าเอาอะไรมาตั้งนะให้คนนั้นคนนี้มาทำให้นะจริงๆเนี่ยอันนั้นมันเป็นแค่ความเห็นของคนที่ว่ามีศาลมาตั้งแล้วเราจะปลอดภัยจะมีคนมาดูแลเราอะไรเราเนี่ยมันผิดอยู่มันผิดความเห็นมันผิดนะถ้าเอามาตั้งแล้วให้มดมาอยู่อย่างนี้ก็ถูกต้องอยู่นะถ้าตามเหตุผลแต่ว่าเอามาตั้งแล้วคนนั้นจะมาอยู่คนนี้จะมาอยู่แล้วเราจะปลอดภัยเขาจะดูแลปกปักรักษาเราอันนี้มันผิดมันผิดนะพอมันผิดแล้วเราก็ไปถืออันที่ผิดนั้นว่าความเห็นผิดๆอันนี้จะมีประโยชน์แก่ตัวเราอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานนะอย่างเงี้ยฉะนั้นอะไรที่เอามาให้ตัวเราเนี่ยปลนเปลือตัวเราเนี่ยก็รู้สึกตัวเองจะสบายใจพวกเราก็เลยมีความเห็นผิดๆเยอะแยะจนเต็มโลกแล้วก็ทำกันมากมายนะทำแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างไหว้โน้นบ้างไหว้นี้บ้างแถมไหว้แล้วก็สบายใจนะอายุ25แล้วเอาละไปนอนโรงสักหน่อยหนึ่งจะได้ปลอดภัยก็ไปทำกับเขาด้วยไปทำกับเขาพอไปทำกับเขาก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยมันสบายมันมีประโยชน์ต่อตัวตนอันนี้เรียกว่าไปยึดความเห็นที่ผิดความจริงที่ไปนอนลงแล้วมันปลอดภัยมันรอดเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะคนเกิดมามันตายหมดมันไม่รอดหมดทุกคนนะถ้าจะเจอเรื่องร้ายๆก็เป็นเพราะกรรมไม่ดีนะถ้าจะเจอเรื่องดีก็เพราะกรรมดีอันนี้ก็เป็นหลักการธรรมดาแต่คนมันเห็นผิดพอเห็นผิดแล้วก็ยึดอันที่ผิดนี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเองก็เลยพากันทำพวกเราคงเคยทำกันมาหลายเรื่องและเห็นคนทั่วไปทำกันอย่างนี้ก็เพราะถือผิดอยู่นั่นเองนะต่อมาก็ศีลปฏุปาทานยึดมั่นในศีลและข้อวัดปฏิบัติต่างๆว่าจะมีประโยชน์ต่อตัวต่อตน อันนี้เหมือนจะดีแต่ว่าก็ยังมีผิดอยู่เพราะไปยึดของดีนั่นแหละมาให้ตนศีลเช่นศีล5ข้อเป็นต้นหรือวัดปฏิบัติต่างๆเช่นไปทำบุญที่โน่นที่นี่เยอะแยะนะเขาก็ทำแล้วก็มีความคาดหวังให้เป็นประโยชน์แก่ตัวตนความจริงตัวตนมันไม่มีอยู่มันก็เลยผิดอยู่ตรงนี้นะอย่างนี้แต่ได้จริงรักษาศีลเนี่ยก็เพื่อให้คุมกายวาจาให้ดีกายวาจาที่ดีก็เพื่อให้จิตมาตั้งอยู่ได้ดีขึ้นถ้ากายวาจาไม่ดีจิตจะดีมันก็เป็นไปไม่ได้พอจิตไม่ดีจะเจริญปัญญาก็เป็นไปไม่ได้จะเห็นความจริงก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นศีลที่ให้รู้จักควบคุมกายวาจาเนี่ยหลักๆมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ตั้งของจิตที่ดีคือเราต้องการให้จิตมันสะอาดจิตนี่มันอยู่กับกายขนาดกายยังไม่สะอาดปากยังไม่สะอาดเลยอย่างนี้นะยังปากเหม็นอยู่หรือเขาเรียกอะไรที่ภาษาหยาบๆเขาเรียกปากสุนัขอยู่ปากอันนี้อยู่อย่างเนี้ยขนาดด้านกายภาพหรือด้านหยาบๆยังไม่สะอาดเลยจิตมันมาอยู่ในนี้มันจะสะอาดมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นศีลก็เอาไว้ควบคุมกายวาจาเพื่อจะได้เป็นที่ตั้งของจิตที่ดีงามจิตที่ดีงามที่ตั้งอยู่บนกายวาจาที่ดีก็จะเป็นที่ตั้งของปัญญาเห็นความจริงอันนี้คือหลักที่ให้ทำศีลทำวัดปฏิบัติแต่คนที่เขายึดถือตัวตนเนี่ยเขาก็เอาข้อวัดเหล่านี้โอ้ถ้าเราเป็นคนมีศีลนะเราจะไม่ตกอบายเราจะได้ไปสวรรค์เราจะได้ไปนิพพานเราจะได้เป็นคนมีบุญบารมีเยอะอะไรก็ว่าไปทำบุญหรือสวดมนต์ต่างๆก็สวดเราจะได้รอดจะได้มีอายุยืนยาวจะได้เป็นคนมีบุญเยอะอะไรก็ว่าไปนะพวกนี้ก็เรียกว่าศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในศีลและข้อปฏิบัติวัดต่างๆว่าจะอำนวยผลประโยชน์มาให้แก่ตัวตนโดยความจริงแล้วศีลเนี่ยรักษาไว้เพื่อควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ให้จิตที่ดีงามมาตั้งอยู่ได้ถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยแล้วจิตจะเรียบร้อยก็เป็นไปไม่ได้จิตที่ไม่เรียบร้อยไม่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญาก็เป็นไปไม่ได้วัตถุประสงค์เขามีเท่านั้นแต่คนนี้ผิดวัตถุประสงค์นะอย่างนี้ศีลัพพตุปาทานก็เลยเป็นการยึดถือศีลและวัดปฏิบัติต่างๆโดยผิดแนวทางบางคนก็รักษาศีลหลายข้อมากเพื่อจะให้ตนได้บุญเยอะๆเช่นอะไรบ้างแม้ศีล5บุญมันน้อยเนาะนานๆทีก็วันพระก็รักษาสัก8ข้อตัวเองจะได้บุญมาอีกเพียบเลยบุญทับตัวเองจนลิ้นห้อยไปหมดบุญเยอะนะฉะนั้นอันนี้ก็คือคนเขาไปเอาศีล8เนี่ยยึดมาเป็นผลประโยชน์ให้ผลประโยชน์แก่ตัวตนแต่ความจริงแล้วศีล8ท่านให้รักษาเพื่อให้เป็นอุปนิสัยสำหรับจะได้ลดละกิเลสหมดสิ้นตัณหาได้เป็นพระอรหันต์เนื่องจากศีล8นี้เป็นศีลของพระอรหันต์มีพระอรหันต์ที่ไหนฉันข้าวเย็นบ้างมีบ้างไหมไม่มีฉะนั้นพวกเราที่ยังทานข้าวเย็นอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแหละถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่ทานข้าวเย็นเลยเท่านั้นแหละง่ายๆนะจะมาบอกว่าโอ้ยผมทานข้าวเย็นแล้วผมผิดอะไรถ้าพูดเรื่องศีลพื้นเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ถ้าลึกซึ้งแล้วมันก็ยังผิดอยู่ทำไมผิดอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นอรหันต์นั่นแหละจึงทานข้าวเย็นได้ฉะนั้นพระอรหันต์ท่านไม่ทานไม่ฉันข้าวเย็นตลอดชีวิตเราก็ทำให้เป็นอุปนิสัยทำตามอย่างท่านสักวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นฝึกไว้นะถ้าอยากจะหมดกิเลสแต่ว่าไม่เคยฝึกอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะอยากจะเป็นอรหันต์อยากจะหมดตัณหาแต่ว่าพระอรหันต์ทำอะไรอย่างไรเราไม่เคยทำตามอย่างท่านเลยไม่เคยฝึกทำเป็นอุปนิสัยไว้เลยก็เป็นไปไม่ได้นะก็เหมือนกับพวกเราจะทำอาชีพนั้นอาชีพนี้ก็ต้องทำอะไรที่เป็นอุปนิสัยไว้นะให้มีความเคยชินไว้ถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เป็นโอกาสหน้าจะได้เป็นอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้บางคนก็เอาศีลที่ดีๆนั่นแหละมาเป็นผลประโยชน์แก่ตัวตนพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ร้องรำทำเพลงไม่แต่งหน้าทาปากนะพวกเราก็เอาบ้างสักวันหนึ่งคืนหนึ่ง ให้เป็นอุปนิสัยไว้แล้วก็เป็นเครื่องที่สามารถฝึกปัญญาของเราได้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยแค่ปัจจัย4นี้ก็ไม่ตายอะไรถ้าเลยปัจจัย4ก็แสดงว่านั่นเป็นกิเลสที่มันหลอกเราอยู่นะถ้าอยากจะรู้ว่าอันไหนทำตามกิเลสอันไหนไม่ทำตามเราก็ดูวิถีชีวิตของพระอรหันต์วิถีชีวิตของพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเนี่ยมีแค่ปัจจัย4ก็อยู่ได้ส่วนพวกเราบอกว่าแม้ขาดโทรศัพท์มันอยู่ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ามันเป็นกิเลสนั่นเองนะพระอรหันต์ท่านไม่ดูทีวีท่านก็อยู่ได้สบายด้วยพวกเราแม้ไม่มีทีวีดูมันจะตายอย่างนี้กิเลสทำนองนี้ก็จะได้ชี้หน้าหรือว่ารู้จักตัวกิเลสได้เด่นชัดเรียกว่าทำเป็นอุปนิสัยไว้ให้เกิดการเรียนรู้ว่าเออไม่ดูทีวีก็ไม่ตายไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ตายแต่ถ้าไม่กินข้าวเนี่ยตายนะไม่กินข้าวเย็นไม่ตายแต่ถ้าไม่ฉันเลยเนี่ยตายเหมือนพระอรหันต์นั่นเองเนี่ยอย่างนี้การรักษาศีล8ก็เลยให้ทำเอาไว้เป็นอุปนิสัยเฉยๆแต่คนที่ยึดถือนี่ก็ยังเอาอันนี้มาเป็นผลประโยชน์แก่ตัวตนอีกนะว่าโอ้ฉันทำฉันก็ได้เยอะแทนที่จะลดกิเลสกับกิเลสหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะเกิดความยึดถือแนวนั้นบ้างแนวนี้บ้างกลายเป็นว่าเนี่ยฉันเนี่ยเคร่งครัดกว่าเธอนะได้บุญเยอะกว่าเธอผิดไปครึ่งข้อแล้วเธอได้บุญน้อยก็ว่าไปก็ปัญหาก็มีมากแต่ถ้าตั้งใจมีความเห็นที่ถูกต้องในการปฏิบัติว่าทำเป็นอุปนิสัยเนี่ยปัญหาต่างๆจะไม่เกิดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าทำเพื่อตัวเพื่อตนเนี่ยปัญหาจะเกิดมากมายเหลือเกินเหมือนกับชีวิตของพวกเรานี่แหละที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็เพราะแต่ละคนล้วนมีอัตตาตัวตนความจริงตัวตนไม่มีเขาคิดว่ามีก็กระทบกระทั่งตัวตนของกันและกันก็ต้องแบ่งผลประโยชน์กันให้ลงตัวนั่นแหละแบ่งเค้กได้จึงจะไม่ทะเลาะกันถ้าชักจะแบ่งเค้กไม่ลงตัวก็เอาแล้วชักจะทะเลาะกันอีกทีแล้วอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานและต่อมาอันสุดท้ายก็คืออัตวาทุปาทานยึดมั่นในวาทะว่าตนว่าเราวาทะนี่มันเป็นคำสมมุติเป็นชื่อเฉยๆแต่คนปุถุชนทั้งหลายก็ไปถือมากเหลือเกินอย่างผมชื่อสุภีเนี่ยบางทีก็ถือมากนะบางคนท่านชื่อนี้ชื่อนี้พอเขาเรียกไอ้หมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยก็เป็นไงควันออกหูแล้วนะยึดมั่นในวาทะในสมมุติบัญญัตินะตำแหน่งนี้มันสำคัญมากนะจริงๆมันก็สมมุติเฉยๆเก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่ใครจะมานั่งได้ง่ายๆนะมันก็นั่งได้ไม่ยากทุกคนนั่นแหละทุกอันนั่นแหละหรือจะว่ายากมันก็ยากหมดจะว่าง่ายมันก็ง่ายหมดนั่นแหละแต่เขาก็ถือกันนะถือติดสมมุติเหนียวแน่นพอติดสมมุติอย่างนี้ก็โอ้โหนะทุกข์กันมากมายแต่ที่จริงตัวตนของตนมันเป็นแค่วาทะเป็นสมมุติเฉยๆผมชื่อสุภีทุกท่านก็มีชื่อก็เพื่อให้สะดวกเท่านั้นเองคนที่ยึดที่ถือมากนะมีเจ้านายลูกน้องต่างๆเนี่ยนะเจ้านายลูกน้องคนใหญ่คนเล็กพวกเนี้ยก็เป็นสมมุติเอาไว้สำหรับบริหารทุกข์ให้พอเป็นไปได้ถ้าใครไปถือว่าผมเป็นเจ้านายนะอย่างนี้ก็ปัญหาก็จะเยอะถือแต่ที่จริงเจ้านายเนี่ยเป็นแค่สมมุติความจริงก็มีแต่รูปนามขันห้าเท่านั้นแหละนะถือพอถือว่าตัวเองใหญ่เดี๋ยวใครมาเดินไม่เคารพบ้างไม่ไหว้บ้างก็แหมไม่รู้สักบ้างว่าไผเป็นไผนี่ก็เครียดและอะไรแล้วก็ถือกันไปมั่วไปหมดเยอะแยะนะพวกเราก็ถือกันบางท่านก็ถือเนี่ยฉันเป็นภรรยาแกนะรู้ป่ะนะผมเป็นสามีคุณนะรู้ป่ะจะตายแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ละคนก็ถือกันไปคนละอย่างสองอย่างบางคนก็ถือหลายอย่างเช่นฉันเป็นแม่แกนะก็ว่าไปเห็นหน้าสามีก็ถือว่าเป็นภรรยาฉันเป็นภรรยาคุณนะรู้ป่ะเอาเงินมาเอาเงินมาอันนี้เป็นต้นนะรู้สึกจะมีสิทธิ์มีเสียงในตัวชีวิตชาวบ้านไปหมดเลยวุ่นวายแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ฉันเป็นแม่แกนะรู้เปล่าอย่าเถียงทีเดียวนะก็ว่าไปนะอย่างนี้ก็วุ่นอยู่นะอันนี้เรียกว่าติดในสมมุติความจริงก็สิ่งเหล่านั้นเป็นสมมุติเราก็เอาไว้ใช้ถ้าคนรู้เรื่องของสมมุติมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่คนถือนี่มันมีปัญหา เอาตัวตนไปนอนอยู่หรือไปแอบอยู่หรือไปสิงอยู่กับสมมุตินั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นตัวตนความจริงคือมันไม่มีมันเป็นตัณหาทีนี้พอมีตัณหาแล้วคนไม่รู้ความจริงก็เอาตัวตนเนี่ยอยากให้ตัวตนมันมีความสุขอยากให้วิถีชีวิตแบบนี้มันมีประโยชน์ต่อตัวตนให้ตัวตนพ้นจากทุกข์ก็มีความยึดความถือต่างๆนานากันไปนะความยึดถือก็เลยมีอยู่4อย่างเรียกว่าอุปาทาน4กามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานอันนี้พูดไปในคราวที่แล้วนะแต่พูดย่อๆวันนี้มาเพิ่มเติมเล็กน้อยจะได้จับความได้นะฉะนั้นหลักๆปัญหาของพวกเรานี่มันเกิดจากความรักตัวเองปัญหาทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี้ยในโลกทั้งโลกปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยเกิดจากความรักตัวเองนั่นแหละความรักตัวเองทุกคนล้วนรักตัวเองไม่มีหรอกเรารักคนโน้นคนนี้อันนั้นพูดหลอกกันเท่านั้นจนกระทั่งหลอกตัวเองด้วยพูดบ่อยๆว่าเรารักแฟนของเรารักภรรยาของเราคือพูดให้ตัวเองเชื่อตัวเองความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้ความจริงคือมันรักตัวเองนั่นแหละแถมรักตัวเองเนี่ยมันรักผิดด้วยนะมันรักผิดด้วยเพราะความจริงคือตัวเองมันไม่มีนะนึกว่าตัวเองมีรักตัวเองก็แถมผิดอีกด้วยทีนี้พอรักตัวเองแทนที่จะขยันหมั่นเพียรเพื่อให้ตัวเองได้รับผลที่ดีๆก็พอรักตัวเองก็กลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขี้เกียจขี้เกียจแต่อยากได้ดีทีนี้ก็ยิ่งวุ่นวายกันใหญ่นะอย่างนี้ทำนองนี้รักตัวเองแต่ว่าขี้เกียจขัดอกขัดใจตัวเองขี้เกียจฝืนกิเลสทำตามกิเลสแต่อยากจะมีความสุขนี่ก็ผิดไปอีกหลายขั้นทีเดียวแท้จริงถ้าอยากจะมีความสุขเราต้องฝืนกิเลสใช่ไหมล่ะต้องฝืนกิเลสต้องฝืนใจตัวเองแต่เรารักตัวเองก็ไม่กล้าฝืนใจตัวเองแต่อยากจะมีความสุขทีนี้มันเลยขัดกันเองเลยทีนี้มันเลยมั่วก็เลยต้องอาศัยการฟังธรรมะให้ดีๆจึงจะเข้าใจวิธีนะครับอย่างนี้นะนี้เป็นข้อที่8นะต่อไปข้อที่9อุปาทานปัจจยาพะโวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีพอมีตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดความยึดความถือความมั่นหมายมั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตัวความยึดความถือนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆที่ออกมาทางกายวาจาและทางความคิดฉะนั้นพวกเราที่จะพูดจะคิดจะทำอะไรเนี่ยไม่มีอิสระหรอกโดยธรรมชาติเพราะว่ามันพูดออกมาจากอุปาทานถ้าพูดภาษาเรากันง่ายๆถ้าเป็นเรื่องโลกๆก็คือที่ทำอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี้ก็ผลประโยชน์นะจะพูดดีๆก็เพื่อผลประโยชน์คืออย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนกับเขานะผลประโยชน์แก่ตัวเองนะเห็นหน้าตาผู้หญิงคนนี้สวยดีไปจีบก็เพื่ออะไรก็เขาจะได้เป็นแฟนเราอย่างนี้เป็นต้นนะผลประโยชน์มีแต่เรื่องผลประโยชน์เพื่อตัวเพื่อตนจะมากจะน้อยอย่างไรก็สรุปว่าเกิดจากอุปาทานเป็นปัจจัยนะก่อให้เกิดกรรมคือการกระทำก็คือภพแล้วก็ก่อให้เกิดชีวิตที่เป็นไปในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตของเราจึงไม่เป็นอิสระคำว่าไม่เป็นอิสระก็คือตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเป็นตัวจูงจมูกไปให้ไปพูดก็ดีไปทำก็ดีทำดีก็กิเลสจูงไปจริงๆทำดีน่าจะดีแต่ดันมีตัวที่ไม่ดีอยู่เพราะกิเลสมันจูงไปทำนะจูงไปทำไม่ดีก็กิเลสนั่นแหละจูงไปทำเรียกว่าถูกตัณหาอุปาทานจูงจมูกไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็มาดูคำขยายความอุปาทานปัจจยาพะโวก่อนในหนังสือหน้า93เนี่ยครับภวะหรือว่าภพเนี่ยเป็นคำบาลีนะทีนี้พอมาเรียนเป็นแบบไทยๆก็อาจจะยากสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยายความไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายลองฟังดูแล้วก็ฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจได้ในหน้า93เนี่ยหน้า93ในหนังสือนะภวะเนี่ยตัฏฐกตโมอุปาทานปัจจยาภโว บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นอย่างยะเป็นอย่างไรพะโวทุวิเทนะภพมีสองส่วนคำว่าภพภพนี่มันมีสองอย่างอัตถิกรรมพะโวคือกรรมภพมีอยู่กับอัตถิอุปปัตติพะโวอุปปัตติภพก็มีอยู่นะภพคำว่าภพนี่มีอยู่สองส่วนสองอย่างด้วยกันก็คือกรรมภพกับอุปปัตติภพกรรมภพก็คือพฤติกรรมหรือการกระทำทางกายวาจาใจที่ออกมาจากอุปาทานเป็นตัวชี้นำหรือว่าเป็นตัวควบคุมเป็นตัวบงการอยู่จะพูดจะคิดจะทำก็ทำตามอำนาจของอุปาทานเวลาทำตามอำนาจของอุปาทานเนี่ยมันจะเกิดกรรมขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีอุปาทานไปทำมันจะไม่เป็นกรรมเช่นคนที่ทำยังไม่เป็นกรรมสมบูรณ์ที่สุดก็คือพระอรหันต์อย่างเงี้ยท่านไม่มีอุปาทานแล้วท่านก็ยังคิดยังพูดยังกระทำสิ่งต่างๆได้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นแค่กิริยาไม่เป็นกรรมนะหมายถึงไม่เป็นเหตุให้เกิดผลนะเป็นแค่การกระทำจบแล้วก็แล้วกันนะอย่างนี้ทำนองนี้อย่างพระพุทธเจ้าของเราสอนธรรมะเยอะแยะมากมายนะถ้าว่าเป็นแบบคนธรรมดามาสอนธรรมะสอนดีเยอะขนาดนั้นนะบุญไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าทำนั้นไม่เป็นบุญเลยเป็นแค่กิริยาอย่างเดียวอย่างนี้ส่วนพวกเราเนี่ยถ้าไปพูดธรรมะให้คนอื่นฟังแนะนำคนอื่นบอกความจริงเขาเนี่ยจะเป็นกรรมนะเป็นกรรมเป็นบุญทำไมจึงเกิดเป็นกรรมได้ก็เพราะมันมีอุปาทานอยู่นะทำไมจึงมีอุปาทานก็เพราะมีตัณหาอยู่ก็ไล่ไปถ้าท้ายที่สุดก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงต้นของมันก็คือเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้อยู่เพราะยังหลงอยู่นั่นเองหลงว่าเราเป็นผู้ทำแท้ที่จริงแล้วการกระทำมีส่วนเราที่เป็นผู้ทำนั้นมันไม่มีทีนี้มันหลงพอมันหลงก็เอาการกระทำนั้นว่าเราเป็นผู้ทำนะเนี่ยมันหลงมันยึดก็เราเป็นผู้ทำการที่ยึดถือและลงมือทำตามอำนาจของความยึดความถือตัวนี้เรียกว่ากรรมภพนะก็คือตัวเจตนาความตั้งใจจงใจเพื่อให้เราได้นั่นได้นี่ให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงขึ้นมาในชีวิตของเราจนกระทั่งทำความดีก็เพื่อให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะมันมีผิดอยู่ตัวหนึ่งคือของเราจริงๆทำความดีทำบุญนี่มันก็ชำระจิตมันถูกแล้วแต่ยังมีตัวเกินมาตัวหนึ่งก็คือจิตของเราจะได้ดีขึ้นถ้าไม่ใช่จิตของเราจะทำไหมไม่ทำ ก็เลยถูกอุปาทานนี้เป็นตัวชักพาให้ไปทำนะฉะนั้นคนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ท่านจึงให้ระวังต้องเอาปัญญามานำหน้าและถ้ายังมีความยึดถืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องไม่ไปทำทุจริตให้มันทำความดีไว้สรุปก็คือทำตามตัณหานั่นแหละแต่อย่าให้มันแรงเกินไปให้ไปทำฝ่ายดีเพราะความจริงตัวเราไม่มีแต่ทำเพื่อตัวเราแหละทำไปเถอะท้ายที่สุดก็จะรู้เองว่ามันไม่มีตัวเราตอนมีปัญญาแล้วนะแต่ตอนนี้ยังยึดอยู่ก็ไม่เป็นไรทำไปก่อนนะอย่างนี้ทำนองนี้นะพวกเราก็เลยทำยังไงก็เลยพลอยเป็นกรรมไปอยู่เรื่อยไม่ว่าจะทำดีหรือไม่ดีฉะนั้นตอนที่ยังมีความยึดถืออยู่วิธีการง่ายๆถ้าพูดเป็นแบบสาระของการปฏิบัติท่านจึงไม่ให้ทำบาปให้ทำความดีให้ถึงพร้อมนะฮะในเมื่อยังยึดถืออยู่เนี่ยก็ให้ทำแบบนี้ไปก่อนอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาพูดปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องลึกซึ้งบางท่านฟังไม่ค่อยทันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆนะท่านจะได้เข้าใจนะครับตัวนี้คือกรรมภพนะครับกรรมภพก็คือการกระทำกรรมแต่มีอุปาทานเป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังเป็นตัวที่ชักพาให้เกิดการกระทำนั้นนะอุปาทานก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมภพส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออุปปัตติภพก็คือรูปและนามหรือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำก็คือชะตาชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำเราจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นหรือเลวลงตามการกระทำรู้สึกว่าเราดีกว่าเดิมแล้วอะไรต่อมีอะไรความจริงมีเราไหมไม่มีไอ้ตัวเราเนี่ยนะที่โผล่ออกมาว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมนะและที่เราดีขึ้นเพราะมีการกระทำคือกรรมภพที่เราอุตส่าห์ทำมาอย่างนู้นอย่างนี้และเราดีขึ้นเรารู้สึกว่าเหมือนท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมนี่ผ่านไปนานเหมือนกันนะเนี่ยนะฟังครั้งแรกๆนี่หน้าตาหงอยเหงาเป็นแถวเลยตอนนี้ก็ยังหงอยเหงาไปสองแถวสามแถวตอนแรกเหงาไปแถวเดียวตอนนี้เหงาสามแถวเลยนะก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้เราตอนต้นก็อุปปัตติภพตอนนั้นเพราะมีกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนะตอนนี้ก็เราเปลี่ยนแปลงมาแล้วความจริงมีเราไหมไม่มีหรอกความจริงนะมันยังมีผิดอยู่ตลอดแหละอย่างเงี้ยมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกยาวนานนะฉะนั้นอันผิดเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติวิธีทางพุทธเราก็เลยอย่าไปแก้อันที่ผิดนี้อย่าไปแก้อย่างนี้อย่าไปยุ่งสมมติห้องนี้มันมืดอย่าไปวุ่นวายกับความมืดอย่าไปวุ่นกับวงจรเขาให้เปิดสวิตช์ไฟถ้าตัวเองค้างอยู่ตรงไหนก็จะได้มองเห็นว่าอ๋อเราวุ่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยววุ่นอยู่ตรงนั้นทางพุทธเราก็เลยเน้นไปปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องดูว่าตัวเองกิเลสมากกิเลสน้อยเพราะมันมากอยู่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องว่าผมมีกิเลสเยอะจะยังไงอะไรยังไงไม่ต้องคุณกิเลสมากกิเลสน้อยก็เหมือนกันแหละไปทำอริยมรรคซะให้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาอวิชชามันหมดทุกอย่างมันก็ล้มไปเองแหละหลักการก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มาพูดปฏิจจสมุปบาทมันเป็นสายอวิชชามันก็เลยต้องลงลึกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือไม่ต้องสนใจสิ่งเหล่านี้ให้ไปสนใจแต่การปฏิบัติปัญญาศีลสมาธิก็พอสนใจแต่ให้ตัวเองมีศีลไว้สนใจฝึกสติทำสมาธิไว้สนใจเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไว้นะพอมันมีปัญญาวิชาเกิดขึ้นอวิชชาไม่มีพวกวงจรที่พูดอยู่เนี่ยมันก็จะหายไปอย่างนั้นนะเพราะความจริงตัวเองมันไม่ได้มีอยู่แล้วนะมันมีตอนมันมีอวิชชามันหลงมันเลยเข้าวงจรเหมือนเราเข้าลงรูไปแล้วก็วุ่นอยู่ในรูเต็มไปหมดเลยนะวิธีการคือขึ้นมาข้างบนนะอย่าไปลงรูนั้นปัญหาก็หมดไปเท่านั้นแหละนะอย่างนี้อย่าไปคิดทำเพื่อตนเพื่อของตนอะไรให้ออกมาก็เหมือนเวลาที่เรามีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโอ้ยไอ้หมอนั่นมาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราจะแก้แค้นมันยังไงอันนี้เรียกว่าลงรูแล้ววิธีแก้ไขอย่าไปหาว่าจะพูดยังไงให้มันเจ็บปวดสะใจสมสากับที่พูดกับเราอย่างนี้อย่าไปทำงั้นให้กระโดดออกมานะวิธีกระโดดออกมาก็ยกจิตไปไว้กับพุทโธบ้างยกจิตมาไว้กับลมหายใจบ้างยกจิตมาไว้กับกายบ้างพอมันโดดออกมาแล้วมันก็จะไม่ต้องพูดเรื่องพวกนั้นก็คล้ายๆกันเพียงแต่การยกออกมาเนี่ยยังไม่ถึงกับปัญญาจริงๆนะแต่เป็นวิธีการเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะทำตรงนี้นะครับนี่พูดมาถึงเรื่องของภพนะเรื่องของภวะภพนี่เป็นภาษาไทยภาษาบาลีก็คือพะโวหรือว่าภวะภพมีอยู่สองอย่างก็คือกรรมภวะกรรมภพคือพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาทางใจดีบ้างไม่ดีบ้างตามอำนาจของอุปาทานอุปาทานเป็นตัวชี้นำเป็นตัวควบคุมความคิดฉะนั้นพวกเรานี่มีเหตุเงื่อนไขเยอะนะเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรอกทำไมเราจึงคิดอย่างนี้เราไม่ได้เป็นอิสระนะลองนึกดูก็ได้ถ้าเราเป็นอิสระถ้าเราไม่อยากคิดเรื่องนี้มันก็ต้องไม่คิดถูกไหมแต่ขนาดไม่อยากคิดมันยังคิดเลยแสดงว่ามีตัวควบคุมอีกต่อนึงนะนั่นพวกเราเนี่ยเงินหายไปเนี่ยไม่อยากจะเสียดายเป็นไงก็ยังเสียดายอยู่ดีนะจนมีเพื่อนมาปลอบบอกว่าแฟนแกทิ้งไปแล้วแกอย่าเสียใจเลยก็ไม่ใช่แฟนมันก็พูดได้แต่ไอคนที่เขายึดเป็นของเขาซะแล้วเนี่ยจะห้ามนี่มันไม่ได้มันถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจอุปาทานอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นพวกเราต้องเวลาจะปลอบกันต้องปลอบให้ถูกเรื่องนะมีแต่บอกบางคนเนี่ยโอ้ยพ่อนายตายแล้วอย่าโศกเลยอย่าเศร้าเลยเนี่ยไม่ใช่พ่อมันก็พูดได้คนแบบเนี้ยแต่จริงๆเขาเศร้าแล้วก็ดีเพื่อนมีโอกาสได้เศร้าก็ดีแล้วก็ร้องไห้ไปให้สะใจเถอะอะไรก็ว่าไปฉันไม่กวนนายแล้วนะ จะนั่งดูอยู่ห่างร้องไห้เสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็พอไปได้หน่อยแต่บางคนนี่จะปลอบเขาแต่ว่าไม่รู้กระบวนการให้ดีแต่ที่จริงแต่ละคนนี้ถูกควบคุมจากอุปาทานมาไม่ใช่ว่าเขาจะอยากเป็นอย่างนั้นที่ไหนไม่ใช่เขาจะอยากโกรธไม่ใช่เขาจะอยากโลภอยากหลงหรืออยากเป็นคนเลวอะไรที่ไหนแต่ว่ามันเหมือนกับถูกคุมมาอีกต่อหนึ่งไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนกับพวกเราเนี่ยนอนไม่หลับนี่ไม่อยากจะคิดมันยังคิดเลยมันมายังไงใครเป็นตัวควบคุมก็ความถือเนี่ยความยึดถือโดยเฉพาะถ้าเสียผลประโยชน์ใครมาทำตัวเราแรงๆเนี่ยโอ้โหมันไงจริงๆตัวเรามันไม่มีมันถืออยู่ไงมันถือใครมาเอาผลประโยชน์ของเราไปเอาเงินของเราไปได้หน้าแทนเราอุตส่าห์ทำแทบล้มแทบตายไอ้หมอนี่เดินมาแป๊บเดียวเอาหน้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างนี้มันก็ต้องมีกันบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถูกอุปาทานนั้นควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำอันนี้เรียกว่ากรรมภพพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็เลยออกมาทำดีบ้างไม่ดีบ้างนะทีนี้เมื่อมีกรรมแล้วก็มีชะตากรรมก็คือชะตาชีวิตที่มาจากกรรมนั่นแหละชีวิตของพวกเราก็เป็นไปตามกรรมดีหรือไม่ดีเนี่ยนะตัวนี้เรียกว่าอุปปัตติภพนะอุปปัตติภพนี้เกิดในใจของเรานั่นแหละให้เราลองสังเกตดูเดี๋ยวสักหน่อยจะกลายเป็นชาติคือเกิดชาติหน้าเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าชาติหน้าจะเกิดในภพภูมิที่แคบภพภูมิที่กว้างสะดวกหรือไม่สะดวกยังไงให้สังเกตที่อุปปัตติภพที่มันเกิดในใจตัวเองถ้ารู้สึกว่าอยู่ในโลกนี้แล้วมันปลอดโปร่งมันสบายไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีศัตรูอันนี้จะเกิดสูงจะเกิดภพที่สะอาดแล้วก็สว่างเช่นสวรรค์เป็นต้นแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกอยู่ที่บ้านก็เครียดมีศัตรูมาอยู่ที่ทํางานก็มีศัตรูมาอยู่ที่นั่นที่นี่ก็รู้สึกว่าอย่างนี้รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีศัตรูเราเป็นผู้ถูกกระทำถูกนั่นถูกนี่อะไรรู้สึกเครียดเยอะรู้สึกว่าคับแคบต่างๆนี่ไม่รู้จะไปทางไหนถูกอัดถูกตีถูกทิ่มมาเรื่อยอันนี้ก็เป็นอุปปัตติภพชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าเราไม่แก้กรรมภพเนี่ยชาติต่อไปจะตกลงไปข้างล่างจะตกระกำลำบากนะอันนี้ฉะนั้นถ้าคนดูปฏิจจสมุปบาทเป็นเนี่ยเขาจะรู้จักวิธีที่จะไปเกิดชั้นสูงๆในชั้นถัดไปหรือว่าจะพยายามที่จะทำอย่างไรทำให้ปลอดภัยในภพหน้าได้ใช้ชีวิตถูกต้องคือพูดภาษาเราง่ายๆคือไม่ต้องให้หมอดูหรือให้ใครทายเพราะเขารู้ว่าชาติต่อไปจะเป็นยังไงจากอุปปัตติภพที่เกิดขึ้นในใจตัวเองนี่แหละนะเพราะว่าด้านร่างกายเนี่ยมันตายแล้วมันก็จะทิ้งไว้ส่วนตัวที่ไปจริงๆก็คือด้านจิตถ้าคนเห็นตรงนี้ตั้งแต่ต้นมันก็สะดวกวิธีดูง่ายๆก็คือเนี่ยเราอยู่แล้วมันอึดอัดไหมถ้าอยู่ที่ไหนก็อึดอัดอยู่เรื่อยอันนี้ก็คือเราจะไปเกิดในที่ที่อึดอัดอยู่เรื่อยนั่นเองนะถ้าอยู่ที่ไหนก็ปลอดโปร่งสบายมันโล่งดีอันนั้นก็คือเราก็จะได้อยู่ในที่โล่งๆดีนะมองไปทางไหนก็ดูสมบูรณ์แบบสวยงามมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะมันก็สมบูรณ์แบบตามแบบโลกนะรู้สึกว่าอยู่ได้รู้สึกงดงามตามความเหมาะสมของมันนะอันนี้ก็จะไปเกิดในภพภูมิที่สวยงามถ้ามองอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดไอ้หมอนั่นเดินก็ตูดโด่งไอ้ขัดตาคนนี้ก็พูดมาก็ขัดหูอันนั้นก็ขัดขาขัดแข้งขัดโน่นขัดนี่ก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ถูกขัดอยู่เรื่อยๆก็คือภพอบายจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนสัตว์ทั้งหลายเวลาที่จะทำมาหากินเนี่ยได้ทำมาหากินสะดวกไหมไม่สะดวกเดี๋ยวมีคนขัดอีกแล้วก็หนีไปอีกแล้วนะนกจะอยู่บนต้นไม้นี้เดี๋ยวคนก็มาขัดอีกแล้วนะนกกำลังจะจีบกันดีๆอยู่ก็เดี๋ยวคนก็เดินมามันก็ต้องหนีไปขัดเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็คือตัวอุปปัตติภพนั่นเองภพที่เราจะไปเกิดหรือภพที่เกิดแต่ว่าในเมื่อถึงตอนยังที่ไม่ได้ไปเกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นมาในจิตใจก่อนจะเกิดขึ้นมาในใจฉะนั้นในที่นี้ภพจะมีอยู่สองส่วนอันหนึ่งเป็นเหตุคือกรรมภพเป็นพฤติกรรมอีกอันหนึ่งเป็นอุปปัตติภพท่านเลยขยายต่อไปว่าตัฏฐกตโมกัมมะภโว บรรดาภพสองนั้นกรรมภพเป็นอย่างไรปุญญาภิสังขาโรอปุญญาภิสังขาโรอาเนนชาภิสังขาโรก็คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอาเนนชาภิสังขารอยังวุจติกรรมภโวนี้เรียกว่ากรรมภพนะแล้วก็ขยายความในหน้า94ต่อมาสัพพัมปิภวะคามิกรรมังกรรมภโวกรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่ภพแม้ทั้งหมดเรียกว่ากรรมภพนะตัวที่เป็นเหตุตัวพฤติกรรมทั้งหลายที่ออกมาทางความคิดคำพูดและการกระทำที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งหมดอันนี้เป็นกรรมภพหรือภาษาทุกวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าชะตากรรมหรือชะตาชีวิตนะอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่พวกเราไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เราก็ไปให้หมอดูก็ดูให้นะถ้าไปให้หมอดูเขาดูให้ก็แสดงว่าชะตาชีวิตตกต่ำมากแล้วนะขนาดตัวเองอยู่กับตัวเองยังไม่ดูตัวเองเลยไปให้คนอื่นเขาดูอย่างนี้ก็ลองคิดดูสิดีชั่วไม่รู้ด้วยตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นก็ดูให้อย่างนี้ชีวิตจะพอเจริญก้าวหน้าบ้างไหมไม่มีวันเป็นไปได้เลยนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราให้ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นไวๆให้มาฝึกดูตัวเองดีชั่วเนี่ยต้องดูตัวเองให้เป็นถ้ายังมีอุปาทานยังมียึดอยู่อย่างน้อยก็ให้รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมซึ่งผมได้พูดไปเยอะแล้วนะถ้ายังยึดยังถืออยู่เนี่ยดีชั่วถูกผิดจะต้องอยู่ที่กรรมอย่างเดียวนะอย่าไปเชื่อคนโน้นคนนี้อย่างน้อยต้องดูตัวเองออกว่างั้นเถอะอย่าไปให้ใครตาพายชะตาชีวิตให้โอ้ชะตาชีวิตจะดีไหมนะชะตาชีวิตมันก็มาจากชะตากรรมถ้าอยากรู้ว่าชะตาชีวิตมันจะดีไหมดูกรรมสิเราทำอะไรวันๆนะทำอะไรมาบ้างนะเปรียบเทียบดูก็ได้ระหว่างพูดดีกับพูดไม่ดีอันไหนเยอะกว่ากันถ้าพูดไม่ดีเยอะกว่านั้นก็เตรียมลงข้างล่างแล้วนะเนี่ยคิดดีกับคิดไม่ดีอันไหนเยอะกว่ากันไม่ต้องไปให้หมอดูหรอกนะชะตาชีวิตเราดูตัวกรรมนั่นนะดูว่าเราทำอะไรมาบ้างอันไหนไม่ดีทำไมไม่ดูแล้วก็เลิกสติอันไหนไม่ดีอันไหนดีก็ทำสินะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นตัวกรรมภพเนี่ยก็คือตัวบุญบ้างบาปบ้างนี่แหละที่เกิดด้วยอำนาจเจตนาที่ไปทำกันนะถ้าเบื้องต้นพื้นฐานก็คืออย่าไปทำชั่วให้ทำความดีนะอย่างนี้มีขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่ยังหลงผิดอยู่ยังมียึดถืออยู่ก็ทำประมาณนี้ไปก่อนถ้าสูงกว่านั้นก็จะได้ฝึกปัญญาต่อไปนะเนี่ยก็เป็นส่วนของกรรมภพกรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่ภพแม้ทั้งหมดนะอันนี้คือกรรมภพต่อไปอุปปัตติภพตัตถกตโมอุปปัตติภโวบรรดาภพสองนั้นอุปปัตติภพเป็นอย่างไรกามภโวรูปภโวอรูปภโวก็คือกามภพรูปภพอรูปภพอันนี้ก็คือตัวชีวิตที่เป็นไปถ้าชีวิตในแบบคนธรรมดาทั่วไปในแบบสัตว์ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่ากามภพพวกที่ยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังเป็นภพชั้นพื้นๆต่ำๆอยู่นะอันนี้กามภพถ้าสูงกว่านั้นก็เป็นพวกพรหมชั้นรูปภพถ้าสูงกว่านั้นอีกก็เป็นพวกพรหมชั้นอรูปภพนะอย่างนี้ทำนองนี้พวกนี้เป็นอุปปัตติภพซึ่งความรู้สึกอย่างนี้ก็ถ้ายังไม่ได้เกิดใหม่ก็เกิดประกอบกับจิตของเรานี่แหละกามภพเนี่ยมันจะมีอยู่11อย่างหรือว่า11ชุดที่แยกแยะออกไปจากกันตัวกามภพมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งด้วยมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งก็ลองดูวิถีชีวิตของเราใช้แบบมนุษย์หรือใช้แบบอื่นๆอยู่ทีนี้ชะตาชีวิตแบบมนุษย์ก็มาจากชะตากรรมแบบมนุษย์ก็คือกรรมแบบคนมันก็เรียงกันมานะกามภพมี11อันอะไรบ้างก็มีอบาย4มนุษย์1แล้วก็สวรรค์มี6ชั้นนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังคร่าวๆเราจะได้รู้จักพอมองตัวเองออกว่าตอนนี้ชะตาชีวิตมันตกอยู่ตรงไหนแต่ชะตาชีวิตมันก็เปลี่ยนได้ตามกรรม เพราะเงื่อนไขมันเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตัวที่เปลี่ยนได้ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนอวิชชาถ้าเปลี่ยนอวิชชาเปลี่ยนความไม่รู้ได้เอาความรู้มาใส่แทนทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยและเปลี่ยนเร็วถ้ามาเปลี่ยนแต่ละอันแต่ละอันมันจะเปลี่ยนช้าแต่ก็พอได้เหมือนกันพอที่จะก้องแก้งได้บ้างแต่ถ้าหลักๆทางพุทธเราก็เลยไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยไม่ยุ่งกับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆไปยุ่งกับเปลี่ยนอวิชชาเลยแต่เดิมมันหลงต่อไปก็อย่าหลงให้ไปทำความรู้ให้มีขึ้นสิ่งอื่นๆที่เกิดจากความหลงมันก็จะหายไปเองนะอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูกามภพก่อนพวกเราคุ้นอยู่แล้วกามภพเนี่ยนะมีอยู่11แห่งหรือว่า11ที่11ลักษณะด้วยกันก็มีอบาย4นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่ก็คงจะรู้จักนะถ้านรกนี่ก็จะมีลักษณะที่คนที่จะไปเกิดก็คือจิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีความโกรธอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดมากอะไรมากนะพวกเราก็ดูเอาก็แล้วกันถ้าทำกรรมภพหลายๆประการถ้าทำกรรมไม่ดีเยอะๆเนี่ยไปนอนที่ไหนก็ไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกหวาดหวั่นรู้สึกกลัวนั่นกลัวนี่กลัวอะไรเยอะแยะมากมายใช้ชีวิตด้วยความกลัวไปวันๆเนี่ยแบบคนที่ทำความผิดมากๆเนี่ยแบบนี้ก็คือแบบชีวิตเป็นแบบตกนรกแหละที่เขาเรียกกันว่าตกนรกทั้งเป็นความจริงก็คือภพถัดไปก็จะตกนรกนั่นแหละเพียงแต่อันนี้เขาเรียกตามจิตก่อนตามจิตก่อนเพราะต่อไปกายจะทิ้งไว้จะไปแต่จิตนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้นรกต่อมาก็สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็แบบที่เรารู้จักเห็นกันหลงใช้ชีวิตแบบหลงว่าเรามีนั่นมีนี่ทำเพื่อบ้านของเราที่ดินของเราส่วนใหญ่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นสัตว์เนี่ยจะหลงอยู่ใน3ประเด็น3เรื่องหลักนะถ้าพวกเราใช้ชีวิตแบบหลงๆแบบนั้นก็มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์ได้มากเหมือนกันนะหลง3เรื่องอะไรบ้างที่สัตว์เขาทำกันอยู่เราก็คงเห็นอยู่บ้างนะสิ่ง3สิ่งที่สัตว์เขาทำกันนะที่หลงอยู่ก็คือก็มีเรื่องทำมาหากินอาหารนั่นเองหาอาหารนะข้อที่ต่อมาก็คือสืบพันธุ์เรื่องเพศตรงข้ามเรื่องเพศเรื่องสืบพันธุ์คิดแต่เรื่องนี้นะสัตว์หลงแต่เรื่องพวกนี้นะแล้วก็อันที่3ก็นอนนะถ้าใครยังหลงอยู่กับเรื่องพวกนี้มากๆก็นะก็จะไปแบบเขานั่นแหละนะมีแต่เรื่องทำมาหากินไปวันๆคิดบุญคิดบาปคิดอะไรไม่ออกเลยชาติหน้าเป็นยังไงไม่ได้สนใจเลยอย่างเงี้ยนะฉะนั้นคนที่จะเจริญงอกงามไปข้างหน้าเนี่ยโดยปกติเขาจะเริ่มสนใจว่าเออนรกสวรรค์มีจริงไหมชาติหน้าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเริ่มก้าวหน้าแล้วพวกเราไม่รู้เริ่มก้าวหน้ากันหรือยังหรือวันเอาแต่ทำมาหากินอันนั้นคือสัตว์นั่นเองมันไม่คิดว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงฉะนั้นพวกเราต้องหัดคิดนะว่าชาติหน้ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเริ่มหัดคิดแล้วเป็นคนค้นคว้าหาแล้วถ้ามีศรัทธาก็ง่ายเลยก็ไปเรียนของพระพุทธเจ้าอันนี้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าวันทำแต่หลงทำแต่งานอย่างนี้ตายไม่ไปไหนหรอกตกอบายเป็นสัตว์อย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะสัตว์มันคิดถึงชาติหน้าไม่เป็นมันก็มีวันหากินเช้าก็ไปหากินกินแล้วก็มานอนถึงเวลาก็สืบพันธุ์ถ้าคิดอยู่เท่านี้จะเกิดเป็นสัตว์เนี่ยเราก็ลองมาตรวจสอบดูว่าชีวิตของเรามันจมอยู่กับเรื่องพวกนี้ไหมที่มันจมอยู่กับเรื่องพวกนี้ก็เพราะกรรมที่ทำมามันก็เลยเป็นอย่างนี้นะทางภาษาไทยเราก็เลยเอามาใช้ชะตากรรมกับชะตาชีวิตแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆเอาสิ่งเหล่านี้ไปฝากไว้กับหมอดูซึ่งมันยังผิดอยู่มากนั้นเป็นภาษาโบราณก็คือคนโบราณเขาเข้าใจเรื่องกรรมภพกับอุปปาติภพนั่นแหละวิถีชีวิตจิตใจของเราที่เป็นไปมันมาจากการกระทำนะมันถูกบีบมาบีบให้เราเป็นคนใช้ชีวิตแบบเป็นทุกข์เครียดอย่างนี้มันบีบมาจากกรรมและกรรมมันถูกบีบมาจากอุปาทานไล่มาอย่างนี้นะนี่กามภพอันที่2คือสัตว์เดรัจฉานอันที่3ก็เปรตสามเปรตอยากได้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มสักทีนึงอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่า ไม่รู้จักพอได้นั่นแล้วก็เอาต่อได้นี่แล้วก็เอาต่อได้โน่นแล้วก็เอาต่อได้โน่นแล้วก็เอาต่อต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยรู้สึกว่าวันๆไม่รู้จักอิ่มเหมือนว่าได้สิ่งนี้มาจะอิ่มแต่เอาเข้าจริงไม่อิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วไม่รู้จักวิธีระงับมันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโอกาสเป็นเปรตสูงนะอย่างนี้ได้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มนะถ้าจะฝึกกันเขาก็ให้รู้จักวิธีลดละความอยากให้ไปอิ่มกับการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างหรืออะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าได้นั่นได้นี่ไม่รู้จักอิ่มเนี่ยอันนี้เปรตนะต่อมาอสุรกายเป็นพวกอยู่ในมนุษย์แบบไม่กล้าหาญเพราะว่ามีชนักปิดหลังเขาเรียกว่าอะไรพวกสันหลังหวะอะไรต่างๆอยู่แบบไม่อาถรรพ์ต้องหลบนั่นหลบนี่อะไรต่อมีอะไรหลายประการนะอันนี้พวกไม่กล้าหาญอสุรกายนะพวกเราพอจะอยู่ข้างล่างนี้ไหมเนี่ยอย่าไปอยู่นะแบบล่างๆเนี่ยต้องอยู่แบบคนอยู่แบบคนแบบมนุษย์ก็คืออยู่อย่างมีศีลเป็นพื้นฐานอย่างน้อยมีศีล5เป็นฐานเสมอและรู้จักดีรู้จักชั่วมีหิริและโอตตัปปะเป็นพื้นฐานนะก็ยังมีกิเลสแหละนะอยากได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเมียเขาอย่าไปจีบอย่างเงี้ยเพราะอยากคุยเหมือนกันแต่ว่าอยากคุยคนสวยแต่อันนั้นเมียเขาอย่าไปยุ่งนะอย่างเงี้ยคือรู้จักควบคุมรู้จักหิริโอตตัปปะอันนี้เป็นคนนะแต่ถ้าเมียเขาเมียใครไม่รู้รู้แต่อยากจะเสพอย่างเดียวอยากจะคุยอย่างเดียวนี้เป็นหมาเป็นสัตว์อย่างนั้นอย่าไปทำนะนิสัยไม่ดีนะต้องฝึกแบบคนอันนี้ถ้าถึงแบบคนก็ดีนะพวกเราเนี่ยตอนนี้คนอย่างน้อยก็เท่าเดิมนะเป็นคนทีนี้ถ้าสวรรค์หกชั้นก็นอกจากพื้นฐานคือแบบคนนี่แหละมีศีลแล้วก็ยังมีเรื่องจิตใจที่กว้างขวางคิดบริจาคไม่เห็นแก่ตนเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่หน้าที่เห็นแก่บรรพบุรุษเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมเห็นแก่คนรุ่นหลังๆว่าจะยังไงต่อไปจิตใจก็กว้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็สวรรค์ก็จะกว้างไปเรื่อยๆนะฉะนั้นท่านมีศีลเป็นฐานและรู้จักให้รู้จักบริจาคอันนี้ก็ชั้นจาตุมนะถ้ารู้จักว่ามีศีลเป็นพื้นฐานรู้จักความดีว่าเป็นความดีเห็นใครดีเราก็ยินดีด้วยรักความดีทำความดีเพราะเป็นความดีนะอันนี้เรียกว่าดาวดึงใจมันจะกว้างไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบสวรรค์นะฉะนั้นถ้าอยู่แบบสวรรค์หลักการง่ายๆก็คือถ้าแบบวิถีชีวิตแบบสวรรค์ก็คือใจมันสบายมันโปร่งมันกว้างมันไม่มีใครมากระทบกระทั่งมีแต่คอยช่วยเหลือหรือว่าทํานั่นทํานี่ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่ออ่ะประโยชน์แก่คนรุ่นหลังบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปหรือทําตามหน้าที่บ้างถ้าทําตามหน้าที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามหน้าที่ตัวเองเป็นลูกน้องก็ทำหน้าที่ให้เหมาะสมให้ดีมีฐานที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่อันนี้ชั้นดุสิตนะชั้นมันจะกว้างไปเรื่อยๆทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้คือพวกกามภพนะถ้าบางคนไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยสนใจแต่ทำจิตให้สงบนะมีเรื่องอะไรก็ทิ้งไปทำใจให้สงบมีเรื่องอะไรก็ทิ้งไปทำใจให้สงบเห็นคุณค่าของความสงบมากกว่าเงินทองได้มากได้น้อยไม่สนใจสนใจสงบดีกว่าใครด่าใครว่าไม่สนใจทิ้งสงบเห็นคุณค่าของความสงบอันนี้พวกนี้พวกรูปพรหมรูปพรหมเห็นไหมมันต่างกันวิถีชีวิตคนนะมันเกิดตอนนี้แหละในตัวเรานี่แหละถ้าเรารู้จักเรื่องพบเรื่องอะไรต่างๆในปฏิจจ์เนี่ยเราก็จะรู้จักชีวิตตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนะครับอันนี้ที่พูดมาก็เป็นเรื่องอุปปัตติภพก็คือภพที่เกิดขึ้นหรือว่าตัวชีวิตที่เกิดขึ้นที่มาจากกรรมตอนนี้กรรมที่เราทำมาตามลำดับก็ได้ตัวชีวิตแบบนี้แหละได้อุปปัตติภพอย่างนี้เป็นผลมาลองตรวจสอบดูว่าตอนนี้นี้หลุดอบายมาหรือยังถึงคนหรือยังตอนนี้นะหรือว่าแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดเนื่องจากมันมีแต่ของไม่เที่ยงนะเปลี่ยนเหตุผลมันก็เปลี่ยนแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนผลแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเหตุก็จบเหมือนกันไม่ได้นะอย่างนี้โดยทางพุทธเราอย่างที่ผมกล่าวก็คือวิธีการท่านก็เลยเปลี่ยนเหตุตัวหัวจั่วเขาเลยก็คือเจ้าอวิชชาม มันแม้พออยากจะดีอยากจะทำดีเหมือนกันแต่ว่าโอ้หลงนี่มันก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องภพนะยังมีอีกบ้างนิดหน่อยแต่ความหมายก็เหมือนกันเดี๋ยวจะมาอธิบายในคราวต่อไปนะพูดในตอนว่าด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพตอนนี้ก็คือตัวชะตากรรมของพวกเรานี่แหละทำอะไรมามากกว่ากันนะถ้าทำไม่ดีมาเยอะหลงมาเยอะก็ชีวิตก็จะทุกข์เยอะนั่นก็เป็นชะตาชีวิตของตัวเองว่าไปแล้วทุกอย่างก็อยู่ในกำมือเราหมดอยู่ในคำลมปากที่เราพูดพูดไม่ดีบ่อยก็ทุกข์เยอะจิตใจก็ไม่ดีเท่านั้นเองพูดดีบ่อยๆจิตใจก็ดีเท่านั้นแหละคิดไม่ดีบ่อยจิตใจก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่กว้างขวางแต่ถ้าคิดดีบ่อยๆจิตใจก็กว้างขวางเกิดในภพกว้างๆเท่านั้นเองตามนี้เลยนะฉะนั้นคนที่ยังไปเชื่อหมอดูหมอเดาเชื่อของขลังของอะไรอยู่นี่จึงผิดไปไกลจากความเป็นจริงมากเพราะว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันมาจากความคิดของเรานั่นเองมาจากคำพูดของเรานั่นเองมาจากการกระทำนั่นเองและความคิดคำพูดการกระทำนั้นมาจากอุปาทานนั่นเองมาจากตัณหานั่นเองมาจากอวิชชาต่างๆนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละวันนี้บรรยายก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ